Azatlik Radyosunu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 24-yanvar payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Tojikiston 27-yanvarga qadar chegarani to'liq demarkatsiya qilishni yakunlamoqchi. AQSh Juan Guaidoni Venesuelaning vaqtincha prezidenti sifatida tan oldi. Rossiya Sudanda rus yollanma jangarilari mavjudligini birinchi marta tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Markaziy banki 1-yanvar holatiga ko'ra sof oltin valyuta zaxirasi 26 milliard 390 million dollarni tashkil qilganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, 2018-yilning dekabr oyida 1.1 milliard dollar miqdoridagi eng yuqori o'sishni qayd etish mumkin bo'lgan. Yil davomida esa sof oltin valyuta zaxiralari 173 million dollarga, yalpi oltin valyuta zaxiralari 995 million dollarga kamaygan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Karate Milliy federatsiyasining prezidenti Nurxon Nafasov jinoyat ishi doirasida ayblanuvchi sifatida jalb qilingani to'g'risidagi xabarni inkor etdi. 23-yanvar kuni Milliy Olimpiya qo'mitasining rasmiy saytida Nurxon Nafasovning kirdikorlari fosh bo'ldi nomli xabar chop etilgandi. Xabarda Nafasov Karate federatsiyasi mulkini talon-taroj qilgani va 125,5 million so'mni noqonuniy o'zlashtirgani tasdiqlangani bildirilgan. Bosh prokuratura Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan tarqatilgan mazkur xabarni aybsizlik prezumpsiyasi qoidalariga zid va bunday holatlar o'zgalarning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazishi mumkin deb baholadi. O'zbekiston va Tojikiston 27-yanvarga qadar ikki davlat chegarasini to'liq demarkatsiya qilishni yakunlash niyatida. Bu haqda Asia Plus agentligi dushanba rasmiylariga tayangan holda 23-yanvarda xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda Toshkentdan kelgan hukumat delegatsiyasi Dushanbeda bu masalada uchrashuvlarni o'tkazmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'tgan yili davlat chegarasini to'la delimitatsiya qilib bo'lgandi, ya'ni tomonlar chegara chizig'i o'tishi to'g'risida yozma ravishda kelishib olgan. Endi esa chegarani demarkatsiya qilish natijasida ikki davlatning aniq chegara chizig'i xaritalarda ko'rsatiladi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining uzunligi 1332 kilometrni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp 23-yanvarda Venesuela muxolifati lideri Juan Guaidoni mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida tan oldi. Bunga javoban amaldagi prezident Nikolas Maduro Venesuela AQSh bilan diplomatik aloqalarini uzganini bildirdi. AQSh diplomatlari 72 soat ichida Venesuelani tark etishi shart. Parlament raisi Juan Guaido bir necha kundan beri Maduroga qarshi davom etayotgan ommaviy norozilik namoyishlari ortidan 23-yanvarda o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qilgan Juan Guaidoni Kanada, Braziliya, Argentina va Kolumbiya ham tan oldi. Bundan avvalroq AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Washington Nicolas Maduroga qarshi muxolifatni qo'llab-quvvatlashini bildirgandi. The United States will continue to stand strong. Qo'shma Shtatlar bundan buyon ham demokratiya va erkinlik qaror topguniga qadar bardoshli Venesuela xalqini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Mike Pence. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Sudanda rus yollanma jangarilari mavjudligini birinchi marta tan oldi. Bizda mavjud ma'lumotlarga qaraganda Sudanda haqiqatan ham Rossiyaningi xususiy harbiy shirkatlar xodimlari ishlamoqda. Ularning Rossiya davlat organlariga aloqasi yo'q, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova 23-yanvar kuni o'tgan brifingda. Rossiya rasmiysi ayni paytda rus jangarilari Sudandagi norozilik namoyishlarini bostirishda ishtirok etgani to'g'risidagi g'arb matbuoti tarqatgan xabarlarni fake deb atadi. Xabarlarda aytilishicha, jangarilar prezident Vladimir Putinga yaqin bo'lgan biznesmen Yevgeniy Prigojinga mansub bo'lgan CVK Wagner shirkati tomonidan yollangan. Afg'oniston bosh razvedka idorasi Varzoq viloyati markazi Maydon shahridagi harbiy tayyorgarlik kompleksiga hujum qilgan Taliban guruhi qo'mondoni o'ldirilganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qo'mondon Nu'mon 22-yanvar kuni Taliban manzillariga berilgan havo zarbasi paytida o'ldirilgan. Razvedka idorasi harbiy tayyorgarlik kompleksiga hujum qilgan barcha jangarilar aniqlanib, yo'q qilinishini bildirdi. Afg'oniston hukumati 21-yanvar kuni Varzoq viloyati markazi Maydon shahridagi harbiy tayyorgarlik kompleksiga Taliban tomonidan qilingan hujumda 65 odam halok bo'lganini bildirdi. Dergan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi.
Не дай бог, чтобы меня сносили, я не уйду. Лучше умру здесь. Родилась и умру здесь.
Yangi yo'l kasalxonasining zaharli tutun purkayotgan o'txonasi aholi shikoyati ortidan buziladigan bo'ldi.
Spid, tuberkulyoz, shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar mana shu yoqiladi.
Chegaradan noqonuniy o'tishda sovuq urgan o'zbek muhojirlari Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonda maqbullashtirish siyosati bahonasida rejani bajargan fermerlardan ham yerlari yoppasiga tortib olinayotganidan shikoyatlar kelmoqda. O'zbekiston fermerlik
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qaroriga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi hamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotganidan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berishi kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni topib kel deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
O'zbekiston ozod ta'sir
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shokir Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxonaning tibbiy chiqindilar yo'qoladigan o'txonasi atrof muhitni ifloslantirayotgani va odamlar salomatligiga xavf solayotgani borasidagi aholi shikoyatlari ortidan buzilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi bilan suhbat arafasida kasalxona atrofida yashovchi aholi vakillari tibbiy chiqindilarning zaharli tutunini hidlab yashashga majbur bo'layotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxona o'txonasidan havoga ko'tarilayotgan tutun inson salomatligi uchun zararli ekanini e'tirof etar ekan, o'txona shu yilning o'zida buzilishini aytdi.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasining hududida ishlatilgan shpirey retseptor nimalarni yo'qadigan mufilpech bor. Sanitariya qoida talablaridan kelib chiqib, hozirgi kunda u hali yangicha usul topilmagan, ularni faqatgina yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Fuqaro hududida joylashgan.
Endi o'sha sizdagi qo'shni hovlidagilar aytayapti, bizga tutuni bizning uyimizga kelyapti. Zararli tutuni kelyapti deb yozishyapti-da. Shu qadar yoyiladimi tutuni?
Ha, yoyiladi.
Bu zararlimi tutuni endi?
Albatta zararli. Endan bu shpritsdan plastik yonadi-da.
Ha, morisi belgilangan me'yorda emas deyshapti-da endi past. 3 metrmi shunaqa ekan.
Muhtaram yurtdoshimiz 5 yanvarda tashrif buyurganlar 18 yil. O'sha bo'yicha bizda juda katta rekonstruksiya ishlari o'tkazilyapti. Bu yerga xudo xolosa bu yilga o'sha mufil pechini buzib, bu yerga boshqa yangi qurilish rejalashtirilgan.
Kasalxona atrofidagi uylarda yashovchi aholi kasalxonadan chiqayotgan zararli tutunni hidlab yashashga majbur bo'layotganliklar haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ular so'zlariga isbot sifatida ozodlikka video ham yo'llashdi.
Pri sistema, bint, spit, tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar meditsina asbob-uskunalari mana shu yoqiladi. Mana mana shu chiqayotgan tutun to'g'ri mana uyimga boradi. Uyim betdan 50 metr, 100 metr. O'shda uylar bizning mahalla. Mana shuni hidlab yotishga majburmiz biz. Buni o'zining normasi bor ekan. Nechidir metr 100 metrmi, 70 metrmi, degan 3 metr qo'yib qo'yishgan. Olib kelishyapti bir narsalarni. Mana shu hozir yoqishadi. Demak, buni mazza qilib hidlab o'tiraman. Uylarimiz to'lib tutunligi sassiq, zaharli ketgan. Ekologiya deb oddiy pechkani to'g'irlamayapti. Menimcha bu narsa shahardan chetroqda bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lar.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 1170 ta davolash muassasalarida bir kunda 300 tonnaga yaqin tibbiy chiqindi hosil bo'ladi. Tibbiyot chiqindilari esa atrof muhit va uning deyarli barcha elementlari suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi sababli aholi orasida nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki bilvosita infeksion va noinfeksion kasalliklarning tarqalishi xavfini tug'diradi. Hozircha ozodlik ixtiyorida mamlakat bo'ylab boshqa tibbiyot muassasalarida bu xavfli chiqindilarning qanday yo'q qilinayotganiga oid ma'lumot yo'q.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq qo'lini sovuq urgan migrantlar Darinsk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darinsk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darinsk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. Во второго, в одного пневмония подозревается, но если сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен еді. Бірінің аяқларыны соуық ұрып кеткен. Яна бірге пневмония ташқысы қойылды. Оларыны кейін Қазақстан Милли қауіпсіздік комитеті ходымлары алып кетті. Қайырға алып кеткен ва қайырды сақылайатқанны білмеймін. Менімші оларды өзлерінің тибби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy. Dedi ismini ochiqlanmagan Darinsk tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarining nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlar ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning serdaromad biznesga aylanganini aytgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi.
Не дай бог, чтобы меня сносили, я не уйду, лучше умру здесь. Родилась и умру здесь.
Yangi yo'l kasalxonasining zaharli tutun purkayotgan o'txonasi aholi shikoyati ortidan buziladigan bo'ldi.
Spid, tuberkulyoz va kasalliklardan chiqqan narsalar ramashdi yoqiladi.
Chegaradan noqonuniy o'tishda sovuq urgan o'zbek muhojirlari Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonda maqbullashtirish siyosati bahonasida rejani bajargan fermerlardan ham yerlari yoppasiga tortib olinayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy Majlisning quyi palatasiga ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi nazarda tutilgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Mahalliy nashrlarning 23 yanvar kuni xabar berishlaricha, qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Xabarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9%dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, qonun loyihasini mukammallashtirish jarayonida bo'lib o'tgan muhokamalarda ekspertlar O'zbekistonda surrogat onalik va embrionlar donorligi kabi zamonaviy va qo'shimcha reproduktiv amaliyotni joriy etishga hali erta degan yakdil fikrga kelganlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun bepusht ayollar sun'iy yo'l bilan homilador bo'lish uchun Turkiya, Rossiya, Isroil kabi davlatlarga borishga majbur bo'lmoqdalar. 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy saytida sun'iy urug'lantirish masalasi shu kunlarda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgani qayd etilgan va sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvo e'lon qilingan edi. Ayrimlar 7 yot begona insonning urug'idan homilador bo'lib qilgan ishi joiz emasligini bilgach, endi nima qilaman deb bosh qotirayotgani ko'pchiligimizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan sun'iy urug'lantirish borasida dinimiz ta'limotida nima deyiladi, qanday usuli joiz u, qaysinisi harom? Mo'min musulmonlar ham bu usullardan foydalansa bo'ladimi? Shu kabi savollarga batafsil javob beruvchi ushbu masalalarga aniqlik kirituvchi barcha hukm va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan fatvo ishlab chiqish va xalqimizga yetkazish bo'yicha ulamolar qator izlanishlarni olib borishdi, deyiladi rasmiy xabarda. Muftiyatning sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvosida bildirilishicha, sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'ta zarur holatda va faqat o'rtalarida shar'iy ahdi nikohlari bo'lgan er-xotinlar orasidagina amalga oshirish mubohdir. Bu holatda erkak va ayolning urug'larini saqlashda begona shaxslarniki bilan aralashib ketmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish va albatta uni ishonchli tabib amalga oshirishi shart bo'ladi. O'rtalarida nikoh bo'lmagan erkak va ayol o'rtasida sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazish sharan man etiladi. Din u diyonatiga bee'tibor bo'lmagan, naslu nasabining pok bo'lishini muhim deb bilgan mu'min musulmonlar sun'iy urug'lantirishning man etilgan usulidan foydalanishdan hazarda bo'lsinlar, deyiladi fatvoda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha, tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy kotibiyati hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarish ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjatdan xabari yo'qligini aytish iddaosi bilan Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarini talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon so'mdan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi, lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilayotgan uylardan birida yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida 10 yaqin uyning buzilayotgani haqida shu yilning 14 yanvarida xabar qilgan edi. Shahar markazida buzilish rejalangan 32 uyda yashagan 44 yashar Viktor Aristovning qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida gipertoniya kasalligidan aziyat chekkan marhum so'nggi kunlarda oilasi boshiga tushgan tashvishni ko'tara olmay insultga uchragan. Aristovning ismini oshkor etishni istamagan qo'shnilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyatning odamlari bilan oilasi o'rtasidagi tortishuv boshlanib ketgan, o'shanda bu kishining qon bosimi oshib ketib, yuragi ushlab qolgan. Ertasi kuni kasalxonadan jasadini olib kelishdi, dedi. Hodisani maxsus o'rgangan Farg'ona ruh axborot agentligining yozishicha, Viktor onasi va ukasi bilan birga yashagan. Gipertoniya kasalligidan aziyat chekkani bois oilasi uyning buzilishi bilan bog'liq janjaldan uni chetda saqlashga harakat qilgan, ammo muvaffaq bo'lmagan. Farg'ona ruh axborot agentligi oqibatda farg'onalik gipertonik krizga uchradi, keyin esa reanimatsiya, koma, shifokorlar hech narsa qila olmadi deb xabar qildi. Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi boshlangan ko'p qavatli uylarda yashayotgan oilalarning da'vo qilishicha, shu yilning 2-yanvarida Farg'ona shahar hokimligi vakillari kelib, 10 yaqin uy qisqa muddat ichida buzilishini ma'lum qilgan. Shu kunda tomi qo'porilgan uylarda yashayotgan oilalarning aytishicha, hokimiyat ularga taklif qilayotgan uy shaharning chekkasida, uning yaqinida na maktab, na magazin bor. Bundan tashqari, hokimiyat yangi deb taklif qilgan ko'p qavatli uy Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra chala bitgan va shu bois 10 ortiq oila 3 haftadirki ko'chishdan tortda yotir. Jumladan hududdagi 40 uyda yashayotgan 80 yashar Galina Kokrekova norozilarga hokimiyat rasmiylari bosim qilayotganidan arz qildi.
Ну да, я Ферганская, я родилась здесь. С 54 года.
Men Farg'onada tug'ilganman, asli farg'onalikman. Bu uyda oilam bilan 1954-yillardan beri yashayman. Endi shu uyimizni buzib, bizni shahar chekkasiga qo'shmoqchi. Men bunga aslo rozi emasman, deydi Galina Kokrekova. Ozodlik 21 yanvar kuni Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinovning yordamchisi bilan bog'landi. O'zini Muhiddin deb tanishtirgan mas'ul hokimning buzilishlar borayotgan hududda ekani, barcha savollar bilan uning o'rinbosari Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish mumkinligini aytdi. So'ngra Ozodlik Farg'ona shahar hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha muavini Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish ko'rindi. Ammo Ozodlik qo'ng'iroq qilgan kezda 21 yanvar Toshkent vaqti bilan soat 16:00 atrofida Niyozmetovning telefoniga javob bergan haydovchisi uning prokuraturaga chaqirtirilganini aytdi. Ayni paytda bu shaxs qaysi prokuraturaga chaqirtirilganiga oydinlik kiritmadi. Shu kuni kechgacha Niyozmetov bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shu tariqa Farg'ona shahar hokimiyati Alisher Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylar hali odamlar ko'chib chiqmasdan turib buzilayotgani hamda bu asnoda 44 yashar Viktor Aristovning yurak xurujidan vafot etganini izohsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010 yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018 yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat natiga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi, Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylar bilan ham uchrashadi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, Rishton kulollari faoliyati yaqin kunlarda to'liq tiklanadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 200 dan ortiq kulolchilik sexlari gaz yo'qligi yoki qimmatligi tufayli ishlamayotgani haqida ozodlik 18 yanvar kuni xabar qilgandi. 21 yanvarda Bosh prokuratura tomonidan maqolaga berilgan javobda Rishton tumanidagi kulolchilarni qiynayotgan muammolar tuman prokuraturasi tomonidan viloyat prokurori talabi asosida masalaga amaliy tarzda yondashgan holda o'rganib chiqilgani bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik maqolasida o'zining sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtondagi 225 ta kulolchilik sexida mavjud jami 450 ta xumdon gaz yo'qligi yoki juda qimmatligi bois ishlamayotgani va natijada yuzlab ustalar ishsiz qolgani xabar qilingandi. Bosh prokuratura bayonotida qish mavsumi sababli sexlardagi gaz tarmoqdan uzilgani e'tirof etilgan. Dastlab masalani o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruhi tomonidan sanoat zonasidagi kulolchilarning qat'iy ro'yxati shakllantirildi va joyiga chiqilib, gaz tarmog'i va mavsum bilan bog'liq bo'lmagan kundalik muammolari o'rganildi. O'rganish davomida 42 nafar kulolchilarning haqiqatda faoliyat yuritayotganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura yo'llagan javobda. Bosh prokuraturaga ko'ra, Rishtonlik kulollarning gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida ko'maklashuv shtabi tashkil qilingan. Shu maqsadda tuman prokurori rahbarligida tuman prokuraturasi, gaz bo'limi, DSI, hunarmandlar markazi, agentlik xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlaridan iborat bo'lgan guruh tuzilib, tuman gaz bo'limida shartnomaga ko'maklashuv shtabi tashkil qilindi. Bu shtabga tuman sanoat zonasidagi 209 nafar kulol tadbirkorlar yuzlayotgan muammolarni aniqlash vazifasi yuklangan. 22 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Rishtonlik kulollar haqiqatdan ham tuman prokuraturasi ularning muammosini hal qilish uchun maxsus komissiya tuzganini tasdiqladi.
Yaqin kunlarda gazni to'liq tiklaymiz deb turishibdi. Umid qilamizki, narxlar qimmat bo'lmaydi va ishni qayta boshlashimiz uchun imkoniyat tug'ilib qoladi.
deya umid bildirdi 25 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanuvchi rishtonliklardan biri. Boshqa bir rishtonlik kulol esa yaqin orada sexini ochmasligini bildirdi.
Hozircha taksischilik qilyapman. Gaz narxi tushmas ekan idish ishlab chiqarishimizdan naf yo'q. Mahsulotimiz tan narxi ko'tarilib ketyapti. Qimmat sopol va chinni idishga xaridor topish qiyin. Undan yaxshisi taksi haydash bo'lib qoldi.
Dedi gaz muammosi hal etilishiga ishonmagan usta. 2018 yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgandi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi. Yevropa Ittifoqi maxsus vakili Toshkentda fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdi. O'zbekistonda qurilish ko'paygani ortidan Xitoy 2 milliard dollardan ortiq foyda ko'rgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. Ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas, deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobiy ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Sohibqoron Temur ko'chasidagi 34 va 36 uylar shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 dan ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 dan ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 dan ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni Bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman. Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosi matbuotga chiqqan maqoladan so'ng gidrolish shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'chish ishlatar tizimlarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib, uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida sarmoya ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni Bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Hozirdan assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi Olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbarligi bilan harbiy olqish bilan olqishlandi. Ya'ni mingdan ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida uni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 da Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerning qo'lida, ya'ni bosh vazirning qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi, bir 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Shuhrajon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lishi juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha mana 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiya orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi mumkin.
Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazayotgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
To'ron Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shohrat Bobojonga qaytamiz. Shohrat.
Salohiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha tadbir saytim gazetasi yozdi, bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroning go'zalligi, ovqatlarini shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyada taxminan 5-6 ta gazetasini sanadim men, kioskani yonida turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TAS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karim davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarda kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa bir katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash gruppasi bor edi mashhurda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать. I love you, Spice.
yaptan av tutasın yine kesin av yaptan çünkü var da.
Danke, vielen Dank.
Danke, Miramonovic. Assalomu alaykum.
Taqaroq xosarga
kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida sizga salomlar.
Menga ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Ha, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
Inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbat aytishicha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham minglab siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz.
All our support to help him do the right thing.
Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytishicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashish ichiga chegara qo'yilgan. Erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tarafidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytishyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdik, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni
taklif qildi.
Va Germaniya tashqi ishlar vazirligi o'zi vatandoshlariga ogohlantirdi, aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar. Darhol mamlakatni tark etib, samolyot yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham o'sha tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shuhrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15-yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlardan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z tabirida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi.
Ozodlik muxbirining 15 yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlardan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Al-Jamol bank litsenziyasini bekor qildi. Al-Jamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Al-Jamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy bank taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Al-Jamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5,959,000,000 so'm, ya'ni 3,861,000 dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asomuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Klin shahrida beton plita bosib qolgan ikki o'zbek vatandoshi nobud bo'ldi. Hodisa joyida surishtiruv ishlarini olib borayotgan tergovchilar falokat ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilmagani oqibati ekanini taxmin qilmoqda. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2019 yilning 14 yanvarida Moskva viloyat Klin shahrida joylashgan sobiq stankazavod hududida ikki mehnat muhojirini beton plitalar bosib qoldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi mulozimi ozodlikka nobud bo'lganlar 1991 va 1989 yilda tug'ilgan ikki yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, ishchilar sobiq stankazavodda bir qavatli binoning temir-beton to'shamasini demontaj qilayotganda gorizontal holatda turgan temir-beton plita qulab tushgan va muhojirlarni bosib qolgan, dedi ismini bildirmagan tergov qo'mitasi navbatchisi. Ma'lum bo'lishicha, zavod hududida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Moskva viloyat tergov qo'mitasining Klin shahri bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan fakt yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mahalliy o'likxonaga olib ketilgan o'zbek muhojirlar jasadlari ustidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi xorijlik ishchilarining nobud bo'lishiga texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan Klin shahar qutqaruvchilari o'zbekistonlik migrantlar jasadlari boshqa ishchilar tomonidan beton plita ostidan olib chiqilganini aniqladi. Politsiya bo'limida nobud bo'lgan migrantlar haqida O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborilganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov hukumat ko'chada tupurgan odamlarga solinadigan jarima puli miqdorini ozaytirish niyatida ekanini Bishkekda 15 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Qirg'izistonda 2019 yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan yangi qonunga asosan ko'chada tupurgan odamlarga 5,500 so'm, ya'ni 78,5 dollar miqdorida jarima solinadi.
Premyer-ministr buni daqiqa to'ramas ko'rdi.
Bosh vazir buni noto'g'ri deb hisoblaydi. Jarima puli juda katta miqdorda belgilanib qolingan. Yangi qonunda ruxsat berilmagan joyda tamaki chekilgani uchun jarima puli 1000 so'm qilib belgilangan ekan. Hukumat tupurganlarga ham jarima pulini 1000 so'm qilib belgilash to'g'risida parlamentga taklif kiritdi, dedi Jenish Razzaqov. Qonun kuchga kirgan birinchi kuniyoq militsiya xodimlari ko'plab odamlarni ko'chada tupurgani uchun qo'lga oldi. Bu esa jamoatchilik orasida norozilik to'lqinini paydo qildi. Masalan, yoshlardan biri prezident va parlament binosi oldiga kelib, namoyishkorona tupurgani to'g'risidagi videoni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirdi.
5500 so'm. Штрафын артыгелі алып кеттілені.
Mana 5,5 so'm jarima puli, kelib jarimani olib ketinglar. Mana shu yemaxo'rlar va qo'lidan ish kelmay mamlakatimizni rivojlanishdan to'sib turgan amaldor odamlarning yuziga qachonlardan beri tupurishni orzu qilib yurardim. Bugun mana shu imkoniyatga ega bo'ldim, deydi videodagi yigit. Ijodkor yoshlar esa o'z noroziligini qo'shiq va hajviy ko'rinishlar orqali bildirmoqdalar. Internet tarmog'ida tarqatilgan qo'shiqlardan birida tupurdik biz bunday qonunga. Bu alaqsirash yoki farosatsizlik deb kuylanadi.
Наплевать на нас закон. Это что за бред вообще и гон? Привок, привок. Целых 5000 сом. И вдобавок 500 сом.
Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda ham keng muhokama qilinayotgan bu mavzu yuzasidan bildirilayotgan fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qirg'izistonliklar ko'chalarda tupurganlarga jarima solinishiga qarshi emas, balki bu narsa ko'chada o'zini tutish madaniyatini rivojlantiradi deb hisoblaydilar. Norozilikka esa jarima miqdorining o'rtacha oylikka nisbatan nomutanosibligi, shuningdek, qonunning o'ylanmasdan turib qabul qilingani, jumladan tupurishga majbur bo'ladigan bemorlarning imtiyozi darajada bo'lishi yoki aynan shu odam tupurgani qanday isbotlanishi aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ayrim odamlar bunday katta miqdordagi jarimani albatta qonunni buzgan deputatlar yoki amaldorlar to'lamaydilar. Ularni birov majbur ham qila olmaydi. Bu qonun faqat oddiy odamlar uchun qo'llaniladi, qabilidagi fikrlarni bildirmoqdalar.
O'zbekiston va qo'shnilar. Yangi yildan boshlab qo'shni O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalar foydalana boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yilning aprelidan boshlab o'zbek zangari olovini Tojikistonga yetkazib berish qayta tiklangandi. Biroq o'zbek gazidan faqat Tojikiston sanoat korxonalarigina foydalanib kelardi. Dushanbe shahridagi Mirzo Tursunzoda ko'chasidagi uyda istiqomat qiluvchi Zulfiya O'runova 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan keltirilgan gazda choy qaynatdi. Hozircha choy qaynatyapmiz xolos, bosim kuchsiz. Shunisiga ham shukr, deydi Zulfiya O'runova. Uning so'zlariga qaraganda, har bir kubometr gaz uchun bir somoniy 70 dirham to'lanmoqda. Tabiiy gazdan bir oy foydalanganlik uchun ular 40 somoniy, ya'ni 4 dollardan ko'proq to'lashdi. Hozircha Dushanbe shahrining boshqa tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gaz yetib bormadi. Chunki uzoq muddat ishlatilmagani bois quvurlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Dushanbe gaz korxonasi xodimlarining aytishicha, quvurlarni ta'mirlash uchun mablag' yetishmayapti. Biroq ayrim restoran va qahvaxonalar o'z hisoblaridan quvurlarni ta'mirlashdi. Shu sababli ular o'zbek tabiiy gazidan foydalanishmoqda. Avvallari biz suyultirilgan gazdan foydalanar edik. Gazni Gazprom neft va farozdan sotib olardik. 1 litr gaz uchun 4 somoniy 70 dirhamgacha to'lardik. Mana bir oy bo'libdiki, o'zbek gazidan foydalanyapmiz. Deyarli 2 barobar arzonga tushmoqda, deydi Qatra qahvaxonasining ma'muri Marat Zinchenko. Bugungi kunda Dushanbedagi ayrim tuman aholisi va restoranlardan tashqari o'zbek gazidan issiqlik elektr markazi ham foydalanmoqda. Import qilinayotgan o'zbek gazining hajmi haqida hozircha ma'lumot berilmadi, biroq Dushanbe gazning mas'ul xodimlari norasmiy suhbatda har bir 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 145 dollar to'lanayotganini aytishdi. Tojikistonga o'zbek gazining yetkazib berilishi to'laligicha to'xtatilgan 2012 yilda 1000 kubometr gaz uchun korxonalar 350 dollar to'lashardi. O'zbekiston o'tgan yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bank hisobotida keltirildi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta xaridori Xitoy hisoblanadi. Yiliga O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga olib keldi. Keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonda gaz taqchilligi yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yuzlab chekka qishloqlar keyingi 4-5 yil ichida gazdan butunlay uzib qo'yildi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli oddiy xalq o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 24 yanvar payshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Tojikiston 27 yanvarga qadar chegarani to'liq demarkatsiya qilishni yakunlamoqchi. AQSh Juan Guaidoni Venezuelaning vaqtincha prezidenti sifatida tan oldi. Rossiya Sudanda rus yollanma jangarilari mavjudligini birinchi marta tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Markaziy banki 1 yanvar holatiga ko'ra sof oltin valyuta zaxirasi 26 milliard 390 million dollarni tashkil qilganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, 2018 yilning dekabr oyida 1.1 milliard dollar miqdoridagi eng yuqori o'sish qayd etilgan. Yil davomida esa sof oltin valyuta zaxiralari 173 million dollarga, yalpi oltin valyuta zaxiralari 995 million dollarga kamaygan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Karate Milliy Federatsiyasining prezidenti Nurxon Nafasov jinoyat ishi doirasida ayblanuvchi sifatida jalb qilingani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. 23 yanvar kuni Milliy Olimpiya Qo'mitasining rasmiy saytida Nurxon Nafasovning kirdikorlari fosh bo'ldi nomli xabar chop etilgan edi. Xabarda Nafasov Karate Federatsiyasi mulkini talon-taroj qilgani va 125,5 million so'mni noqonuniy o'zlashtirgani tasdiqlangani bildirilgan. Bosh prokuratura Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tarqatilgan mazkur xabarni aybsizlik prezumpsiyasi qoidalariga zid va bunday holatlar o'zgalarning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazishi mumkin deb baholadi. O'zbekiston va Tojikiston 27 yanvarga qadar ikki davlat chegarasini to'liq demarkatsiya qilishni yakunlash niyatida. Bu haqda Asia Plus agentligi dushanbe rasmiylariga tayangan holda 23 yanvarda xabar berdi. Ma'lumot aytilishicha, ayni paytda Toshkentdan kelgan hukumat delegatsiyasi dushanbeda bu masalada uchrashuvlarni o'tkazmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'tgan yili davlat chegarasini to'la delimitatsiya qilib bo'lgan edi, ya'ni tomonlar chegara chizig'i o'tishi to'g'risida yozma ravishda kelishib olgan. Endi esa chegarani demarkatsiya qilish natijasida ikki davlatning aniq chegara chizig'i xaritalarda ko'rsatiladi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining uzunligi 1332 kilometrni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp 23 yanvarda Venezuelada muxolifat lideri Juan Guaidoni mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida tan oldi. Bunga javoban amaldagi prezident Nicolas Maduro Venezuela AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. AQSh diplomatlari 72 soat ichida Venezuelani tark etishi shart. Parlament raisi Juan Guaido bir necha kundan beri Maduroga qarshi davom etayotgan ommaviy norozilik namoyishlari ortidan 23 yanvarda o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qilgan Juan Guaidoni Kanada, Braziliya, Argentina va Kolumbiya ham tan oldi. Bundan avvalroq AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Washington Nicolas Maduroga qarshi muxolifatni qo'llab-quvvatlashini bildirgandi. The United States will continue to stand strong. Qo'shma Shtatlar bundan buyon ham demokratiya va erkinlik qaror topguniga qadar bardoshli Venesuela xalqini qo'llab-quvvatlashda davom etadi, dedi Mike Pence. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro'ning tarafdor bo'lgan Rossiya esa AQSh va boshqa davlatlarning bu kabi harakatlarini qoraladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Sudanda rus yollanma jangarilari mavjudligini birinchi marta tan oldi.
По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных.
Bizda mavjud ma'lumotga qaraganda Sudanda haqiqatan ham Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar xodimlari ishlamoqda. Ularning Rossiya davlat organlariga aloqasi yo'q, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. Rossiya rasmiysi ayni paytda rus jangarilari Sudandagi norozilik namoyishlarini bostirishda ishtirok etgani to'g'risidagi g'arb matbuoti tarqatgan xabarlarni fake deb atadi. Afg'oniston bosh razvedka idorasi Varzoq viloyati markazi Maydon shahridagi harbiy tayyorgarlik kompleksiga hujum qilgan Taliban guruhi qo'mondoni o'ldirilganini ma'lum qildi. Qo'mondon Nomon 22 yanvar kuni Taliban manzillariga berilgan havo zarbasi paytida o'ldirilgan. Razvedka idorasi harbiy tayyorgarlik kompleksiga hujum qilgan barcha jangarilar aniqlanib, yo'q qilinishini bildirdi. Afg'oniston hukumati 21 yanvar kuni Varzoq viloyati markazi Maydon shahridagi harbiy tayyorgarlik kompleksiga Taliban tomonidan qilingan hujumda 65 odam halok bo'lganini bildirgan edi. Taliban esa 190 askarni o'ldirganini iddao qilmoqda.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi.
Не дай бог, чтобы меня сносили, я не уйду, лучше умру здесь. Родилась и умру здесь.
Yangi yo'l kasalxonasining zaharli tutun purkayotgan o'txonasi aholi shikoyati ortidan buziladigan bo'ldi.
Spid, tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar birmashta yoqiladi.
Chegaradan noqonuniy o'tishda sovuq urgan o'zbek muhojirlari Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonda maqbullashtirish siyosati bahonasida rejani bajargan fermerlardan ham yerlari yoppasiga tortib olinayotganidan shikoyatlar kelmoqda. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qarorga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi hamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotganidan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berish kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni topib kel deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilgan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shokir Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxonaning tibbiy chiqindilar yo'qoladigan o'txonasi atrof muhitni ifloslantirayotgani va odamlar salomatligiga xavf solayotgani borasidagi aholi shikoyatlari ortidan buzilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi bilan suhbat arafasida kasalxona atrofida yashovchi aholi vakillari tibbiy chiqindilarning zaharli tutunini hidlab yashashga majbur bo'layotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxona o'txonasidan havoga ko'tarilayotgan tutun inson salomatligi uchun zararli ekanini e'tirof etar ekan, o'txona shu yilning o'zida buzilishini aytdi.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasining hududida bu ishlatilgan shpirey detseptiklarni yoqadigan mufil pech bor. Sanitariya qoida talablaridan kelib chiqib, hozirgi kunda u hali yangi texnika topilmagan, ularni faqatgina yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Shoxona hududida joylashgan.
Endi o'sha sidagi qo'shni hovlidagilar aytayapti, bizga tutuni bizani uyimizga kelyapti, zararli tutuni kelyapti deb yozishyapti-da. Shu qadar yoyiladimi tutuni?
Ha, yoyiladi.
Bu zararlimi tutun endi?
Albatta zararli. Bu shpirey deyman, plastik yonadi-da.
Ha, morisi belgilangan me'yorda emas deyishyapti-da endi past 3 metrmi shunaqa ekan.
Muhtaram yurtdoshimiz 5 yanvarda tashrif buyurganlar 18 yil. O'sha bo'yicha bizda juda katta rekonstruksiya ishlari o'tkazilyapti. Bu yerga xudo xolasi bu yilga o'sha mufil pechini buzib, bu yerga boshqa yangi qurilish rejalashtirilgan.
Kasalxona atrofidagi uylarda yashovchi aholi kasalxonadan chiqayotgan zararli tutunni hidlab yashashga majbur bo'layotganliklar haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ular so'zlariga isbot sifatida ozodlikka video ham yo'llashdi.
Pri sistema bitspi tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar meditsina asbob-uskunalari mana shu yoqiladi. Mana mana shu chiqayotgan tutun to'g'ri mana uyimga boradi. Uyim betdan 50 metr, 100 metr. O'shda uylar, bizning mahalla. Mana shuni hidlab yotishga majburmiz biz. Buni o'zining normasi bor ekan. Nechidir metr, 100 metrmi, 70 metrmi? Degan 3 metr qo'yib qo'yishgan. Olib kelishyapti bir narsalarni. Mana shu hozir yoqishadi. Demak, buni mazza qilib hidlab o'tiraman. Uylarimiz to'lib tutunligi, sassiq, zaharli ketgan. Ekologiya deb oddiy pechkani to'g'irlamayapti. Menimcha bu narsa shahardan chetroqda bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lar.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 1170 ta davolash muassasalarida bir kunda 300 tonnaga yaqin tibbiy chiqindi hosil bo'ladi. Tibbiyot chiqindilari esa atrof muhit va uning deyarli barcha elementlari suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi sababli aholi orasida nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki bilvosita infeksion va noinfeksion kasalliklarning tarqalishi xavfini tug'diradi. Hozircha ozodlik ixtiyorida mamlakat bo'ylab boshqa tibbiyot muassasalarida bu xavfli chiqindilarning qanday yo'q qilinayotganiga oid ma'lumot yo'q.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq qo'lini sovuq urgan migrantlar Darinsk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darinsk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darinsk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. У второго, у одного пневмония подозревает. Ну, если сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен еді. Бірінің аяқларыны соғы құрып кеткен. Яна бірге пневмония ташқысы қойылды. Уларыны кейін Қазақстан Милли қауіпсіздік комитеті ходымлары алып кетті. Қайырға алып кеткен ва қайырды сақылайатканыны білмеймен. Менімші уларды өзлерінің тіби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy. Dedi, ismini ochiqlanmagan Darinz tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarining nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlar ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning serdaromad biznesga aylanganini aytgan. Milbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi. Yangi yo'l kasalxonasining zaharli tutun purkayotgan o'txonasi aholi shikoyati ortidan buziladigan bo'ldi.
Spid, tuberkulyoz shunaq kasalliklardan chiqqan narsalar hammasi yo'qoladi.
Chegaradan noqonuniy o'tishda sovuq urgan o'zbek muhojirlari Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonda maqbullashtirish siyosati bahonasida rejani bajargan fermerlardan ham yerlari yoppasiga tortib olinayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy Majlisning quyi palatasiga ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi nazarda tutilgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Mahalliy nashrlarning 23 yanvar kuni xabar berishlaricha, qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Xabarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9%dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, qonun loyihasini mukammallashtirish jarayonida bo'lib o'tgan muhokamalarda ekspertlar O'zbekistonda surrogat onalik va embrionlar donorligi kabi zamonaviy va qo'shimcha reproduktiv chif amaliyotni joriy etishga hali erta degan yakdil fikrga kelganlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun bepusht ayollar sun'iy yo'l bilan homilador bo'lish uchun Turkiya, Rossiya, Isroil kabi davlatlarga borishga majbur bo'lmoqdalar. 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy saytida sun'iy urug'lantirish masalasi shu kunlarda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgani qayd etilgan va sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvo e'lon qilingan edi. Ayrimlar 7 yot begona insonning urug'idan homilador bo'lib qilgan ishi joiz emasligini bilgach, endi nima qilaman deb bosh qotirayotgani ko'pchiligimizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan sun'iy urug'lantirish borasida dinimiz ta'limotida nima deyiladi, qanday usuli joiz u, qaysinisi harom? Mu'min musulmonlar ham bu usullardan foydalansa bo'ladimi? Shu kabi savollarga batafsil javob beruvchi ushbu masalalarga aniqlik kirituvchi barcha hukm va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan fatvo ishlab chiqish va xalqimizga yetkazish bo'yicha ulamolar qator izlanishlarni olib borishdi, deyiladi rasmiy xabarda. Muftiyatning sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvosida bildirilishicha, sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'ta zarur holatda va faqat o'rtalarida shar'iy ahdi nikohlari bo'lgan er-xotinlar orasidagina amalga oshirish mubohdir. Bu holatda erkak va ayol ayolning urug'larini saqlashda begona shaxslarniki bilan aralashib ketmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish va albatta uni ishonchli tabib amalga oshirishi shart bo'ladi. O'rtalarida nikoh bo'lmagan erkak va ayol o'rtasida sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazish sharan man etiladi. Din u diyonatiga bee'tibor bo'lmagan naslu nasabining pok bo'lishini muhim deb bilgan mu'min musulmonlar sun'iy urug'lantirishning man etilgan usulidan foydalanishdan hazarda bo'lsinlar, deyiladi fatvoda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha, tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy kotibiyati hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarishi ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari, shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjat dan xabar yo'qligini aytish iddaosi bilan ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarni talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon so'mdan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi-da. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi. Lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi u. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan Jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilayotgan uylardan birida yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida 10 yaqin uyning buzilayotgani haqida shuning 14 yanvarda xabar qilgan edi. Shahar markazida buzilish rejalangan 32 uyda yashagan 44 yashar Viktor Aristovning qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida gipertoniya kasalligidan aziyat chekkan marhum so'nggi kunlarda oilasi boshiga tushgan tashvishni ko'tara olmay insultga uchragan. Aristovning ismini oshkor etishni istamagan qo'shnilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyatning odamlari bilan oilasi o'rtasidagi tortishuv boshlanib ketgan, o'shanda bu kishining qon bosimi oshib ketib yuragi ushlab qolgan, ertasi kuni kasalxonadan jasadini olib kelishdi, dedi. Hodisani maxsus o'rgangan Farg'ona ruh axborot agentligining yozishicha, Viktor onasi va ukasi bilan birga yashagan, gipertoniya kasalligidan aziyat chekkani bois oilasi uyning buzilishi bilan bog'liq janjaldan uni chetda saqlashga harakat qilgan, ammo muvaffaq bo'lmagan. Farg'ona ruh axborot agentligi oqibatda farg'onalik gipertonik krizga uchradi, keyin esa reanimatsiya, koma, shifokorlar hech narsa qila olmadi deb xabar qildi.
Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi boshlangan ko'p qavatli uylarda yashayotgan oilalarning da'vo qilishicha, shu yilning 2-yanvarida Farg'ona shahar hokimligi vakillari kelib, 10 ga yaqin uy qisqa muddat ichida buzilishini ma'lum qilgan. Shu kunda tomi qo'porilgan uylarda yashayotgan oilalarning aytishicha, hokimiyat ularga taklif qilayotgan uy shaharning chekkasida, uning yaqinida na maktab, na magazin bor. Bundan tashqari, hokimiyat yangi deb taklif qilgan ko'p qavatli uy ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra chala bitgan va shu bois 10 dan ortiq oila 3 haftadirki ko'chishdan bosh tortayotir. Jumladan, hududdagi 40-chi uyda yashayotgan 80 yashar Galina Kokrekova norozilarga hokimiyat rasmiylari bosim qilayotganidan arz qildi.
Ну да, я Ферганская, я родилась здесь. С 54-го года.
Men Farg'onada tug'ilganman, asli farg'onalikman. Bu uyda oilam bilan 1954-yillardan beri yashayman. Endi shu uyimizni buzib, bizni shahar chekkasiga quvishmoqchi. Men bunga aslo rozi emasman, deydi Galina Kokrekova. Ozodlik 21-yanvar kuni Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Xabibiddinovning yordamchisi bilan bog'landi. O'zini Muhiddin deb tanishtirgan mas'ul hokimning buzilishlar borayotgan hududda ekani, barcha savollar bilan uning o'rinbosari Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish mumkinligini aytdi. So'ngra Ozodlik Farg'ona shahar hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha muavini Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish ko'rindi. Ammo Ozodlik qo'ng'iroq qilgan kezda 21-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 16:00 atrofida Niyozmetovning telefoniga javob bergan haydovchisi uning prokuraturaga chaqirtirilganini aytdi. Ayni paytda bu shaxs qaysi prokuraturaga chaqirtirilganiga oydinlik kiritmadi. Shu kuni kechgacha Niyozmetov bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shu tariqa Farg'ona shahar hokimiyati Alisher Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylar hali odamlar ko'chib chiqmasdan turib buzilayotgani hamda bu asnoda 44 yashar Viktor Aristovning yurak xurujidan vafot etganini izohsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010-yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018-yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat natiga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, Rishton kulollari faoliyati yaqin kunlarda to'liq tiklanadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 200 dan ortiq kulolchilik sexlari gaz yo'qligi yoki qimmatligi tufayli ishlamayotgani haqida Ozodlik 18-yanvar kuni xabar qilgandi. 21-yanvarda Bosh prokuratura tomonidan maqolaga berilgan javobda Rishton tumanidagi kulolchilarni qiynayotgan muammolar tuman prokuraturasi tomonidan viloyat prokurori talabi asosida masalaga amaliy tarzda yondashgan holda o'rganib chiqilgani bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik maqolasida o'zining sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtondagi 225 ta kulolchilik sexida mavjud jami 450 ta xumdon gaz yo'qligi yoki juda qimmatligi bois ishlamayotgani va natijada yuzlab ustalar ishsiz qolgani xabar qilingandi. Bosh prokuratura bayonotida qish mavsumi sababli sexlardagi gaz tarmoqdan uzilgani e'tirof etilgan. Dastlab masalani o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruhi tomonidan sanoat zonasidagi kulolchilarning qat'iy ro'yxati shakllantirildi va joyiga chiqilib gaz tarmog'i va mavsum bilan bog'liq bo'lmagan kundalik muammolari o'rganildi. O'rganish davomida 42 nafar kulolchilarning haqiqatda faoliyat yuritayotganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura yo'llagan javobda. Bosh prokuraturaga ko'ra, Rishtonlik kulollarning gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida ko'maklashuv shtabi tashkil qilingan. Shu maqsadda tuman prokurori rahbarligida tuman prokuraturasi, gaz bo'limi, DSI, hunarmandlar markazi, agentlik xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlaridan iborat bo'lgan guruh tuzilib, tuman gaz bo'limida shartnomaga ko'maklashuv shtabi tashkil qilindi. Bu shtabga tuman sanoat zonasidagi 209 nafar kulol tadbirkorlar yuzlayotgan muammolarni aniqlash vazifasi yuklangan. 22 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Rishtonlik kulollar haqiqatdan ham tuman prokuraturasi ularning muammosini hal qilish uchun maxsus komissiya tuzganini tasdiqladi.
Yaqin kunlarda gazni to'liq tiklaymiz deb turishibdi. Umid qilamizki, narxlar qimmat bo'lmaydi va ishni qayta boshlashimiz uchun imkoniyat tug'ilib qoladi.
Deya umid bildirdi 25 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanuvchi rishtonliklardan biri. Boshqa bir rishtonlik kulol esa yaqin orada sexini ochmasligini bildirdi.
Hozircha taksistchilik qilyapman. Gaz narxi tushmas ekan idish ishlab chiqarishimizdan naf yo'q. Mahsulotimiz tan narxi ko'tarilib ketyapti. Qimmat sopol va chinni idishga xaridor topish qiyin. Undan yaxshisi taksi haydash bo'lib qoldi.
Dedi gaz muammosi hal etilishiga ishonmagan usta. 2018 yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgandi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Bosh prokuratura Farg'onada buzilayotgan uylardagi 120 ta oila vaziyatini o'z nazoratiga oldi. Yevropa Ittifoqi maxsus vakili Toshkentda fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdi. O'zbekistonda qurilish ko'paygan ortidan Xitoy 2 milliard dollardan ortiq foyda ko'rgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. Ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas, deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobiy ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Sohibqoron Temur ko'chasidagi 34 va 36-chi uylar shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 dan ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 dan ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 dan ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni Bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosicha matbuotga chiqqan maqoladan so'ng gidrolish shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib, o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa, borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'ch ishlatar tizilmalarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida sarmoya ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas, deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm, xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Sirojiddin assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbariga beriladigan harbiy olqish bilan olqishlandi. Ya'ni mingdan ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida uni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 da Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib, mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishxonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerning qo'lida, ya'ni bosh vazirning qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi. Bir 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Shorajon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lishi juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha mana 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiya orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi mumkin.
Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
To'ron Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shuhrat Bobojonga qaytamiz. Shuhrat.
Sirojiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha tadbir saytim gazetasi yozdi, bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroning go'zalligi, ovqatlarining shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyada taxminan 5-6 ta gazetasini sanadim men, kioskning yonida turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TASS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karimov davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarida kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa bir katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash gruppasi bor edi mana shu yerda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать.
Einladung weiß, dann auch das Ehren der Kälte, die auch gerade auf uns gewartet haben.
Danke, vielen Dank.
Danke, Miramonovic. Assalomu alaykum.
Qataroq xatlariga
kelganlar. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida sizga salomlar.
Mingdan ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Xo'p, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
Inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbat aytishcha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham minglab siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz. All our support
to help him do the right thing. Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytgicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashish ichiga chegara qo'yilgan. Erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tomonidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytishyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdik, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni
taklif qildi.
Va Germaniya tashqi ishlar vazirligi o'z vatandoshlariga ogohlantirdi, aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar. Darhol mamlakatni tark etib, samolyot yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham o'sha tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shuhrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol Bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15-yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlardan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z ta'birida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15-yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009-yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010-yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alp Jamol Bank litsenziyasini bekor qildi. Alp Jamol Bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alp Jamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998-yil mart oyida O'zbekiston Milliy bank taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alp Jamol Bankning 2009-yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5,959,000,000 so'm, ya'ni 3,861,000 dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asamuddinov 2010-yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00-7:30 9:00-9:30 qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Klin shahrida beton plita bosib qolgan ikki o'zbek vatandoshi nobud bo'ldi. Hodisa joyida surishtiruv ishlarini olib borayotgan tergovchilar falokat ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilmagani oqibati ekanini taxmin qilmoqda. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2019-yilning 14-yanvarida Moskva viloyat Klin shahrida joylashgan sobiq stankazavod hududida ikki mehnat muhojirini beton plitalar bosib qoldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi mulozimi ozodlikka nobud bo'lganlar 1991 va 1989-yilda tug'ilgan ikki yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, ishchilar sobiq stankazavodda bir qavatli binoning temir-beton to'shamasini demontaj qilayotganda gorizontal holatda turgan temir-beton plita qulab tushgan va muhojirlarni bosib qolgan, dedi ismini bildirmagan tergov qo'mitasi navbatchisi. Ma'lum bo'lishicha, zavod hududida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Moskva viloyati tergov qo'mitasining Klin shahri bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan fakt yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mahalliy o'likxonaga olib ketilgan o'zbek muhojirlar jasadlari ustidan sud-tibbiy ekspertiza tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi xorijlik ishchilarining nobud bo'lishiga texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan Klin shahar qutqaruvchilari o'zbekistonlik migrantlar jasadlari boshqa ishchilar tomonidan beton plita ostidan olib chiqilganini aniqladi. Politsiya bo'limida nobud bo'lgan migrantlar haqida O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborilganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov hukumat ko'chada tupurgan odamlarga solinadigan jarima puli miqdorini ozaytirish niyatida ekanini Bishkekda 15 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Qirg'izistonda 2019 yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan yangi qonunga asosan ko'chada tupurgan odamlarga 5,500 so'm, ya'ni 78,5 dollar miqdorida jarima solinadi.
Premyer-ministr buningdagi turamas ko'rdi.
Bosh vazir buni noto'g'ri deb hisoblaydi. Jarima puli juda katta miqdorda belgilanib qolingan. Yangi qonunda ruxsat berilmagan joyda tamaki chekilgani uchun jarima puli 1000 so'm qilib belgilangan ekan. Hukumat tupurganlarga ham jarima pulini 1000 so'm qilib belgilash to'g'risida parlamentga taklif kiritdi, dedi Jenish Razzaqov. Qonun kuchga kirgan birinchi kuniyoq militsiya xodimlari ko'plab odamlarni ko'chada tupurgani uchun qo'lga oldi. Bu esa jamoatchilik orasida norozilik to'lqinini paydo qildi. Masalan, yoshlardan biri prezident va parlament binosi oldiga kelib, namoyishkorona tupurgani to'g'risidagi videoni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirdi.
5,500 so'm. Stravon artiga olib ketdilar.
Mana 5,500 so'm jarima puli, kelib jarimani olib ketinglar. Mana shu yemaxo'rlar va qo'lidan ish kelmay mamlakatimizni rivojlanishdan to'sib turgan amaldor odamlarning yuziga qachonlardan beri tupurishni orzu qilib yurardim. Bugun mana shu imkoniyatga ega bo'ldim, deydi videodagi yigit. Ijodkor yoshlar esa o'z noroziligini qo'shiq va hajviy ko'rinishlar orqali bildirmoqdalar. Internet tarmog'ida tarqatilgan qo'shiqlardan birida tupurdik biz bunday qonunga, bu alaqsirash yoki farosatsizlik deb kuylanadi.
Наплевать на нас закон. Это что за бред вообще и гон? Привок, привок. Целых 5,000 сом. И вдобавок 500 сом.
Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda ham keng muhokama qilinayotgan bu mavzu yuzasidan bildirilayotgan fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qirg'izistonliklar ko'chalarda tupurganlarga jarima solinishiga qarshi emas, balki bu narsa ko'chada o'zini tutish madaniyatini rivojlantiradi deb hisoblaydilar. Norozilikka esa jarima miqdorining o'rtacha oylikka nisbatan nomutanosibligi, shuningdek, qonunning o'ylanmasdan turib qabul qilingani, jumladan tupurishga majbur bo'ladigan bemorlarning imtiyozi darajada bo'lishi yoki aynan shu odam tupurgani qanday isbotlanishi aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ayrim odamlar bunday katta miqdordagi jarimani albatta qonunni buzgan deputatlar yoki amaldorlar to'lamaydilar. Ularni birov majbur ham qila olmaydi. Bu qonun faqat oddiy odamlar uchun qo'llaniladi, qabilidagi fikrlarni bildirmoqdalar.
O'zbekiston va qo'shnilar. Yangi yildan boshlab qo'shni O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalari foydalana boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yilning aprelidan boshlab o'zbek zangari olovini Tojikistonga yetkazib berish qayta tiklangandi. Biroq o'zbek gazidan faqat Tojikiston sanoat korxonalarigina foydalanib kelardi. Dushanbe shahridagi Mirzo Tursunzoda ko'chasidagi uyda istiqomat qiluvchi Zulfiya O'runova 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan keltirilgan gazda choy qaynatdi. Hozircha choy qaynatyapmiz xolos. Bosim kuchsiz. Shunisiga ham shukr, dedi Zulfiya O'runova. Uning so'zlariga qaraganda, har bir kubometr gaz uchun bir somoniy 70 dirham to'lanmoqda. Tabiiy gazdan bir oy foydalanganlik uchun ular 40 somoniy, ya'ni 4 dollardan ko'proq to'lashdi. Hozircha Dushanbe shahrining boshqa tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gaz yetib bormadi. Chunki uzoq muddat ishlatilmagani bois quvurlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Dushanbe gaz korxonasi xodimlarining aytishicha, quvurlarni ta'mirlash uchun mablag' yetishmayapti. Biroq ayrim restoran va qahvaxonalar o'z hisoblaridan quvurlarni ta'mirlashdi. Shu sababli ular o'zbek tabiiy gazidan foydalanishmoqda. Avvallari biz suyultirilgan gazdan foydalanar edik. Gazni Gazprom neft va Farozdan sotib olardik. 1 litr gaz uchun 4 somoniy 70 dirhamgacha to'lardik. Mana bir oy bo'libdiki, o'zbek gazidan foydalanyapmiz. Deyarli 2 barobar arzonga tushmoqda, deydi Qatra qahvaxonasining ma'muri Marat Zinchenko. Bugungi kunda Dushanbedagi ayrim tuman aholisi va restoranlardan tashqari o'zbek gazidan issiqlik elektr markazi ham foydalanmoqda. Import qilinayotgan o'zbek gazining hajmi haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Biroq Dushanbe gazning mas'ul xodimlari norasmiy suhbatda har bir 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 145 dollar to'lanayotganini aytishdi. Tojikistonga o'zbek gazining yetkazib berilishi to'laligicha to'xtatilgan 2012 yilda 1000 kubometr gaz uchun korxonalar 350 dollar to'lashardi. O'zbekiston o'tgan yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bank hisobotida keltirildi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta xaridori Xitoy hisoblanadi. Yiliga O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga olib keldi. Keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonda gaz taqchilligi yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yuzlab chekka qishloqlar keyingi 4-5 yil ichida gazdan butunlay uzib qo'yildi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli oddiy xalq o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.